Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 8 viktima dhe 709 infektuar me koronavirus. Shtohen thirret për të shëruarit që të dhurojnë plazë konvalescente. Izraeli shpreh gatishmëri për të ndihmuar Kosovës në sigurimin e vaksinave. Maqedonia e Veriut regjistron 116 persona të infektuar me koronavirus. Rusia hedh poshtë raportin amerikan për ndërhyrje në zgjedhje. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë të Mërkurën janë shënuar edhe 8 viktima të reja nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus i ri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se viktimat janë regjistruar në këto komuna. Gjilan 2 raste, Prishtinë 2, Kaçanik 1, Podujev 1, Rahovec 1 dhe Skënderaj 1 rast. Në bazë të 4388 mostrave të testuara në laboratore të instituteve shëndetësore publike dhe ato private, pozitiv në koronavirusin e ri kanë dalë edhe 709 persona. Sëmundjen e kanë mundur edhe 385 pacientë, ndërsa raste aktive janë 11379. Që nga muaji mars i vitit 2020, në Kosovë janë regjistruar mbi 79000 raste me COVID-19, prej të cilëve 1731 kanë vdekur dhe mbi 65000 janë shëruar. Qendra Kombëtare Kosovës për transfuzion të gjakut po u bën thirrje qytetarëve që kanë poshtur sëmundjen COVID-19 që të paraqiten në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalescente. Thirrje të ngjashme janë parë edhe në përjetet sociale së fundmi nga familjarët e personave të prekur nga ky virus. Infektolog në klinikën infektive thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmi të dhurues, thot për Radion Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Sipas saj, dhuruesit e rregullt të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdo herë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt çfarë do pacienti që ka nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këti viti, bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre, 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetar po përdorin rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj, është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazmë të gjakut për grupin A pozitiv për baban e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Dike janë ato të cilat kanë dhe bazëri tyre të gjohet shumë let tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazë. Po që ka dhejmë me personat të cilat nuk kanë dhe, nuk kanë qasin në rjetet sociale, nuk i një askush ata dhe mund të pësojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirrje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirrja, si thot doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve në për media. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv, të të prekurit me COVID-19. Doktor Esha Mahmutaj thot se çdo person që ka kaluar COVID-19 mund të jeti përshtatshëm për plazë konvalescente.
Ata së pari kanë me plotësu pytësorin standard, mund të refuzohen nga mjeku me pytësorin standard, nëse diçka nuk është në regull, nëse ka një alergji, nëse ka një smundje, nëse përdor një terapi. Pastaj e ka edhe pytësorin anti-covid. Pas kësaj, edhe nëse i person krejt kushtet për me kalu si dhurusi gjakut, ne kemi edhe testimin, e kemi testimin imunohematologik, e kemi testimin e smundjeve transmisive, dhe në fund e kemi testimin për antitrupa.
Infektologu në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Sali Ahmeti, i cili një herë është kryesues i grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radio Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur, jep ndim të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra, kur ipet dhe parat sëmundjes, respektivisht prej ditës 7, derin ditën e 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas ditës së 10-së fund. Ne, në praktikën tonë, kemi vrejt efektet e mira të sajnë.
A i thot se në shumicën e rasteve, kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve, nuk ka pasur munges. Trajtimi pacientëve me COVID-19 me këtë formë të trajtimit ka nisur nga data 5 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për herë të parë këtë vit, prej vitit 2016, autoritetet në Kosovë kanë pranuar specializant në sistemin shëndetësor, por zyrtar nga Uda e Mjekve të Kosovës kanë thënë se konkurset nuk kanë qenë të planifikuara mirë dhe për pasoj, disa specializant nuk kanë arritur të sistemohen për institucione. Pjesar të bordit për shkollim specialistik thonë se janë dijeni të numrit të madh të specializantëve, mirë po nevoja për ta ka qenë evidente. Olësit në asjela Arton Konushevci.
Mungesa e mentorve e hapsirave të punës dhe mos sistemimi duhur e me ko janë disa prej problemeve që po përbalën specializantet të ri që muajt e fundit u futën në sistemi shëndetësor në Kosovë. Ndërka që nga Oda e Mjekve të Kosovës thonë se institucionet kanë dështuar në procesin e pranimit e specializantve, pasi ata thonë se nuk ka pasur koordinim as me institucionet shëndetësore e as Odat që përfaqësojnë punonjësit e këtij sektori. Radio Evropa e Lirë ka arritur që të flasë me njërin nga specializantët në klinikën e stomatologjisë në Qendrën Klinike Universitare, i cili foli në kushte anonimiteti dhe tregoi për problemet që po ballafaqohen specializantët pasi Ministria e Shëndetësisë bashkë me udhëhecit e klinikave nuk kanë par në detaje mënyrën e sistemimit e specializantëve.
Tash është vetëm një problem i vogël që disa specializantë kanë problem që ende nuk e kanë gjetur mentorin, edhe disa për cilë, domethënë nuk ka hapësirë për me fillu, edhe pse kanë shku kontrata për me vazhdu, domethënë për me fillu shkollimin specialistik. Ata ende nuk e kanë gjetur, domethënë ose janë të shumë në përtonus në klinika tjera, derisa të rrit ajo hapësira në klinikën, për shembull në klinikën e kirurgjisë orale. Tash nuk e di pse kanë vënë, mirë po sistemimi ka të bëjë pak edhe me shefat e klinikës, për arsye se shefi i klinikës ose i atij raportit është kompetent për me bëjë distribuimin e specializantëve.
Ministria e Shëndetësisë me 30 korrik të vitit 2020 pas hapjes së konkursit tashmë ka pranuar rreth 1300 specializantë, të cilët ende nuk kanë arritur të gjithë të sistemohen. Drejtori i klinikës së stomatologjisë, Shefqet Mrasori, tha se të gjithë specializantët e pranuar do të sistemohen edhe pse siç tha ai, klinika është mbigarkuar me numër të madhë të specializantëve. Ai shpjegoi se me kohë dhe për vite me radhë, drejtuesit e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, por edhe instancave të tjera, u është bërë ditur se çfarë kapacitete dhe mundësia në klinikën e stomatologjisë për pranimin e specializantëve.
E kemi parasysh numrin e mentorëve klinik. Edhe në bazë të mentorëve klinik është shumë një matematikë e thjeshtë. Nëse në një klinik do të thotë janë 15 mjek specialist, të cilët i plotësojnë kritert për të qenë mentor klinik i udhëheqës, një kandidati në specializim është matematikë shumë e thjeshtë. Do thotë herë 3, dalin 45 kandidat. Tash na jemi të vetëdijshëm se tash ajo klinik do thotë angarkum me mbi 100 specializant.
Mrasori thekson se në bazë të mundësive dhe gjendjes së me pandemin do të bëhen edhe oraret për specializant.
Kemi para pa që specializantet të tjenë spaku dy herë në javë mrena institucionit, një herë ose dy herë në javë të realizohen, do të thotë online ligjëratat, edhe të jepen punime seminarike, diçka që kandidatet në momentin ditën që janë sallë, do të thotë të jenë sa më aktiv, do të periudhë kohore që ata të jenë sa më aktiv, që mos të jenë nikusisht të lanë dorësh.
Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Florat Sejdiu, konsideron se kushtet elementare për të hapur një konkurs të tillë për rekrutimin e specializantëve nuk janë plotësuar.
Në momentin kur ne nuk dim apo bëjmë konkurse pa pas një planifikim se sa na duan, në çfarë lamina duan, se sa kemë mentor, dhe atëre mërim në situatën që kemë sot. Është shumë e vërtet, dhe të se një pjesë e mirë e specializantëve në vërtet vetëm i kanë qua aty edhe përshkak numrit madh edhe nuk janë duke bë punë dytësore, në vërtet nuk kanë mundësi që ta bëjmë punën apo shkollimin i cili është i garantuar me ligj.
Sejdiu thot pos tjerash se procesi apo konkursi për specializantët nuk është transparent, pasi sipas tij ende nuk dihet se sa është numri përfundimtar i personave që do të pranohen në këtë proces. Megjithatë, ai thot se nevoja për specializant ka qenë evidente.
Ka pas nevojë për specializime, po të koordinuara mbas nevojës dhe mbas potencialit për zhvillimin e rregullt të këtyre mjekëve të ri. Unë e thom me plot përgjithësi që është një katrahura dhe kush do të pësojnë nga këto mjekë të ri, asgjë. Ne, unë spaku prej 4 apo 5 specializantëve të ri, të cilët në vërtet e kanë marë specializimin, kanë marë konfirmimin se ata janë duke shëquar të largohen, sepse në këto kushte ata nuk mund të përfitojnë asgjë.
Në korrik të vitit e kaluar, Ministria e Shëndetësisë me një vendim kishte themeluar bordin për shkollim specialistik me mandat 3-vjeçar. Kryesuesi i këtij bordi, Labinot Shahini, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për numrin e madh të pranimit të specializantëve, por siç thot ai, ka qenë nevojë e domosdoshme.
Se e dim që është numri i madh. Shumë alet i shkon çdo vit mi pranu, ka 200 ose 250, apo i shkon shumë alet. Por, a kem pas atë komoditetin me prit çdo vit ka 250 edhe milion ka 1000 jashtë, nuk e kem pas komoditetin se s'është pa jon. E vetmja mënyrë është kanë që na, që është drejt elementare se cilit mjek, shkollimi specialistik, mja mundësu shkollimi specialistik. Duhet me punu tash në drejtim të shkollimit specialistik, ngritjes të shkollimit specialistik, mënyrës të shkollimit specialistik, edhe ndryshimit të udhëzimit administrativ, që mos me pas më pengesat ndërprerjes. Do të me bë çdo vit me ligj ministria me shpall konkurs për shkollim specialistik.
Rreth 1500 specializant pritet të pranohen në sistemin shëndetësor specialistik. Kjo është hera parë që prej vitit 2016 që autoritetet kanë shpallur konkurs për specializant të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në detyra Kosovës ka ndarë 9 milion euro për sektorin privat në kuadrë të fondit për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën e 222 milion eurove. Avarisët thonë se janë pritjet të ndimat financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimi teknologjisë prodhuese. Ndërkohë përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se autoritetet nuk po ndajnë mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Raport i Nadije Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion euro. Fond ky në kuadër të ligjit për rimëkëmbi ekonomike bën të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë, 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësisë dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndim financiar nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbi ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numron 30 punëtor. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radio Evropa Lir thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Në pasu, në teknologjinë me avancime, bo më të avancume, kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejen me marë kërkesat shumë noja.
Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thot se shpërndarja mjetëve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik.
Nuk mund të thuhet për rikëmbje kur fondet
kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera, të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit shëndetësisë, thot ministrin e detyrit financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kritereve nga ministritë e linjeve.
Kështu që brenda 222 milionë që tjene dhe mjetët që e dorë 45 milionë të fundi për garantit kredive për me ndohë, për me ndimu sektori privat, jo grante, pas qënë se matë lijet e finansët të garantu të vejde 100% edhe për mes normës interesin në zbëndu.
Si do qofte, në pritit të marrjes e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë, sektori gastronomis 3 milionë euro, 5 milionë euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetje për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përveç rasteve të reja me koronavirusin e ri, Maqedonia e Veriut ka regjistruar edhe raste të reinfektimit me këtë virus. Komisioni për sëmundje infektive ka njoftuar për 2 viktima dhe 116 persona të reinfektuar. Kryetari i komisionit Žarko Karadžoski ka thënë se reinfektimi është i mundur, në veçanti për variantin e ri britanik, andaj ka bërthirje për kujdes. Ministri i Shëndetësisë në këtë shtet Venko Filipçe ka thënë se në fillim të javës së ardhshme do të diskutohet për gjendjen epidemiologjike, duke mos përjashtuar mundësinë e masave të reja shtrënguese me qëllim të luftimit të pandemisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar 2 të vdekur dhe 116 persona të reinfektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen në COVID-19. Të dhënat janë publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik, ndërsa i përkasin periudhave të ndryshme kohore. Drejtuesit e institucioneve thonë se rastet me këta persona janë verifikuar nga organe përkatëse për të mos lanë dyshime mbi mundësinë e gabimeve gjatë infektimit të tyre të parë.
Vo naša država dosega se registrirani zaključno sa včerašnjite podatoci 116 slučaj na reinfekcija, zvanično verificirani kaj nas vo našiot software sistem i dvajca počinati.
Te ne deri më tani, bazuar në të dhënat e ditës së martë, janë regjistruar 116 persona të reinfektuar me COVID-19, si dhe 2 persona të vdekur, pra persona që më herët ishin diagnostikuar me virusin korona, që e kishin kaluar sëmundjen, por që ndërruan jetë pas infektimit të dytë. Ne po e përcjellim situatën me këto raste, por e them se reinfektimi është i mundur, dhe kjo është dëshmuar edhe në SOAZ-a botërore. Bëhet fjalë për një numër të vogël apo 0.001% nga numri i përgjithshëm i personave që kanë qenë të infektuar me koronavirusin e ri, ka deklaruar kryetari i Komisionit për sëmundje infektive Žarko Karadžoski. Ai thot se analizat e bëra janë të besueshme dhe se reinfektimi i këtyre personave ka ardhur para se gjithasht nga mos respektimi i masave mbrojtëse dhe pretendimi i tyre se më nuk do të infektohen.
Oni e lica kushto misleći deka ne možet da se zarazat, заради тоа што предходно биле заразени, имале втор контакт со некој лице кој што...
Duke menduar se më nuk do të infektohen, ata nuk kanë respektuar masat dhe kanë pasur kontakte me personat e infektuar, me siguri me variantën e britanik të koronavirusit. Karakteristike këtij lloji të virusit është se përhapet shumë shpejt, në masën e 50 apo 70% më shpejt se virusi aktual. Variantin e ri e kemi këtu në masë të madhe dhe nuk mund t'i themi askujt se në rast se e kanë kaluar infektimin nuk do të reinfektohen. Kemi mbi 4.000 mutacionet e virusit, kështu që nuk përjashtohet asnjë mundësi e reinfektimit, ka deklaruar kryetari i Komisionit për sëmundje infektive Žarko Karadžoski. Ministri i Shëndetësisë Avenko Filipçe ka thënë se institucionet po ndjekin gjendjen epidemiologjike dhe në fillim të javës së ardhshme do të vendoset nëse do të ketë masa të reja shtrënguese. Ai tha se deri në fillim të muajit të ardhshëm përmes mekanizmit COVAX pret që të arrijnë rreth 100.000 doza vaksinash. Ai tha se vaksina AstraZeneca, sikur edhe të gjitha vaksinat e tjera që hynë dhe do të hynë në Maqedoninë e Veriut janë të sigurta për qytetarët. Filip që paralajmëroi edhe dozat e reja vaksinash nga Kina dhe Rusia, por pasaktësuar sasinë dhe datën e mbërritjes së tyre në vend.
Sa kam të poroqëm deka e pandemija të seushtë tuka, deka zaštitnite merki mora da prodlojime da vi poqituame.
Dua të përcjell mesazhin për të gjithë qytetarët se pandemija është e pranishme dhe se masat mbrojtëse duhet i respektojmë. Edhe shtetet të cilat kanë avancuar shumë me vaksinimin e popullatës, po përballen me val të madhe të infektimeve. Andaj edhe duhet të jenë të kujdesshme që të parandalojmë përhapjen e virusit. Maqedonia e Veriut në dy javët e fundit ka shënuar rritjen më të madhe të infektuarve që nga muaji dhjetor i vitit të kaluar. Të hënën dhe të martën, numri i të infektuarve në bazë ditore ka arritur në mbi 1000 persona. Që nga paraqitja e pandemisë me COVID-19, janë diagnostikuar rreth 114.000 persona, prej tyre 3.364 kanë humbër jetën, rreth 98.000 janë shëruar, ndërsa afër 12.000 të tjerë janë ende raste aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia ka hedhur poshtë raportin e inteligjencës amerikane se Rusia, përmes operacioneve dezinformuese, ka tentuar të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se autoritetet amerikane do të përdorin këtë raport si arsyetim për sanksionet të reja kundër Moskës. Mirë po, Rusia do të tentojë në çdo mënyrë të ruajë interesat e veta. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Kremlini ka hedhur poshtë raportin e Shteteve të Bashkuara në të cilin është thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka autorizuar operacione dezinformuese me qëllim të tentimit të ndikimit në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Megjithatë, Rusia ka thënë se është duke u përgatitur për sanksione të reja rreth këtyre çështjeve. Duke i konsideruar pretendimet absolutisht të pabazuara, zëdhënësi Putini Dmitri Peskov ka thënë më 17 mars se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhje dhe nuk ka qenë përfshirë në fushata kundër ndonjë kandidati. Komentet e Peskovit kanë ardhur si përgjigje ndaj raportit të publikuar nga zyra e drejtorit për inteligjencë kombëtare një ditë më parë, që tregon se Putin ka autorizuar një varg organizatash qeveritare ruse që të ndikonin në operacione me qëllim të denigrimit të kandidaturës së presidentit Joe Biden dhe Partisë Demokratike, duke përkrahur ish-presidentin Donald Trump për të minuar besimin publik në procesin zgjedhor dhe për të rritur ndarjet sociopolitike në Shtetet e Bashkuara. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar disa burime të kanë thënë se Washingtoni pritet të vendosë sanksione ndaj Rusisë këtë javë për shkak të përfundimeve të raportit. Akuzat e shbas do të përdoren me shumë mundësi se arsyetim për të vendosur në agjendë çështjen e sanksioneve të reja kundër shtetit ton, ka thënë Peskov. Natyrisht, ne jemi të detyruar të marrim të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që të mbrohemi nga çfarëdo rreziku i lidhur me sanksionet e mundshme dhe të mbrojmë interesat e shtetit ton sa më shumë që është e mundur, ka shtuar mesjerash ai. Biden ka mposhtur Trumpin në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe është inauguruar më 20 janar. Në raport është thënë se strategjia e Moskës ishte e lidhur rreth shfrytëzimit të rrjeteve të lidhura me inteligjencën ruse për të shtyrë përpara narrativat e ndikimit në mediat amerikane, të zyrtarët dhe individ të mirë njohur në zgjedhjet e vitit të kaluar. Raporti ka cituar figura të lidhura me Ukrainën, por të afërt edhe me inteligjencën ruse, si subjekte që kanë prapur dezinformata rreth supozimeve për korrupsion që përfshin Bidenin, djalin e tij Hunter dhe Ukrainën. Mestierash, në gjetje është përmendur se nuk ka të dhëna që qeveria Ukrainase është përfshirë në këto operacione të ndikimit. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba i ka quajtur këto pretendime si një tjetër fiasko e zëshme për Rusinë. Moska ka muhuar vazhdimisht pretendimet e perëndimit për ndërhyrje në zgjedhje. Në raportin e inteligjencës amerikane, është akuzuar edhe Irani për kryerje të disa fushatave me qëllim të dëmtimit të fushatës së Trumpit, mirëpo jo dhe të promovimit aktiv të Bidenit. Zyrtarët iranian nuk kanë komentuar ende këto supozime. Trump ka zatuar një fushat me presion maksimal ndaj Teheranit, sa ka qenë në shtëpinë bardhë, për shkak të programit bërthamor dhe atij të raketave, si dhe për mbështetje të rjeteve rajonale, çka ka rezultuar me sanksionet të ashpra të SBA-s kundër Iranit. Megjithatë, raport është sekur se asnjë qeveri e huaj nuk ka ndikuar në rezultatet finale të zgjedhjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka shprehur gatishmëri që të ndihmojë Kosovës për të siguruar vaksina kundër koronavirusit. Kështu është në një komunikat për media të Ministrisë për Punët e Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, teksa është bërë i ditur një takim virtual që do të zhvillohet sot pasdite në mes të ministrit në detyrë të shëndetësisë Armen Zemaj dhe ministrit izraelit të shëndetësisë Yuli Edelstein. Në 14 mars, Kosova ka hapur zyrtarisht ambasadën e saj në Jeruzalem. Përndryshe, Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka nisur procesin e vaksinimit. Skema e organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, përmes së cilës pritet të shpërndahen vaksinat për koronavirus në vendet e varfra, ka bërë të ditur se Kosova mund të furnizohet me këtë vaksinë deri në muajin maj. Komisioni Evropian ka propozuar të mërkurën lëshimin e pasaportës së gjelbër për COVID-19, përmes së cilës synohet lehtësimi i lëvizjes së njerëzve brenda Bashkimit Evropian në kohën e pandemisë. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë gjatë paraqitjes së këtij propozimi se synimi është që sa më parë të mundësohet lëvizja e lirë e njerëzve, dhe kjo është e mundur në afat të gjatë vetëm përmes vaksinimit gjithëpërfshirës. Komisioni Evropian ka sqaruar se këto pasaporta do të kenë tri elemente, të cilat do të duhet të jenë të mjaftueshme për të mundësuar lëvizjen e njerëzve. Elementi i parë përmban vërtetimin për vaksinim kundër COVID-19, i dyti vërtetimin për test negativ në këtë virus dhe i treti vërtetim se personi është shëruar nga sëmundja COVID-19. Për momentin, sipas sqarimeve të Komisionit Evropian, pasaportat duhet të lëshohen në të gjitha vendet e BE-s dhe të pranohen në të gjitha shtetet tjera të BE-s, si dhe shtetet e zonës Schengen, të cilat nuk janë anëtare të bllokut evropian. 8 persone janë vrarë në disa të shtëna me armë zjarri në 3 qendra të saunës dhe masazhit në apo afër Atlantas. Në shtetin amerikan Georgia kanë raportuar mediat lokale më 16 mars. Një 21 vjeçar është dërguar në mbajtje rreth 240 kilometra në jug perëndim të Atlantas, ka thënë sherifi i qarkut Cherokee Jay Baker. Shumica e viktimave kanë qenë me priardhje aziatike, sipas sherifit, mirëpo zyrtari ka thënë se hetimet janë duke vazhduar dhe se nuk di motivin e të shtënave. Konsulata e Koreas Jugore në Atlanta ka thënë se 4 viktima kanë priardhje koreane. Kremlini ka thënë të mërkurën se ndjen keqardhje për vendimin e Britanisë së Madhe për të rritur arsenalin bërthamor, pasi Britania ka bërë të ditur planet për të rritur numrin e kokave bërthamore nga 180 në 260 deri në fund të dekadës. Britania ka publikuar të martë një dokument që rikalibron politikën e saj të jashtme duke përfshirë edhe rritjen e arsenalit bërthamor, duke u tërhequr nga përkushtimet e së kaluarës për të zvogëluar sasinë që ka. Neve na vjen keq që Mbretëria e Bashkuar ka marrë këtë rrugë të rritjes së kokave bërthamore. Ky vendim dëmton stabilitetin ndërkombëtar dhe sigurinë strategjike, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov para gazetarëve. Vendimi i ri i autoriteteve britanike është në kundërshtim me marrëveshjen e fundit të nënshkruar në mes të Moskës dhe Washingtonit. Në janar, Rusia është pajtuar me Shtetet e Bashkuara për të vazhduar një pakt bërthamor në mes të dyja shteteve për zvoglim të numrit të armëve. Në dokumentin e Britanisë për politikë të jashtme, Rusia është identifikuar si kërcënimi më direkt për Mbretërinë e Bashkuar. Peskov ka thënë të mërkurën se Mbretëria e Bashkuar ka cituar kërcënimin pas sqarim. Papa Francesku ka bërthirje për t'ju dhënë fund gjakderdhjeve në Mjanmar. Edhe unë gjojnëzohem në rrugët e Mjanmarit dhe them ndalë dhunën, ka thënë papa gjatë një audiencë të mbajtur në distancë nga Biblioteka e Vatikanit për shkak të kufizimeve të pandemisë. Në një shkurt, ushtria mori pushtetin në Mjanmar dhe burgosi zyrtarët e lartë shtetëror. Që nga jo kohë, janë zhvilluar protesta kundër sundimit ushtarak dhe deri më tani llogaritet se janë vrarë rreth 180 protestues. Edhe një herë me shumë trishtim, ndjej urgjencë të flas për situatën dramatike në Mjanmar, ku shumë njerëz, shumica e tyre të rinj, po humbin jetën në mënyrë që t'i ofrojnë shpresë vendit të tyre, ka thënë Papa Francesku. Në Mjanmar jetojnë rreth 800.000 katolik, shumica e popullsisë është budiste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.